Tervetuloa. Tämä luento käsittelee Venäjän historiaa, jonka roolia nyky-Venäjän ymmärryksessä ei tule aliarvioida. Sekä valtiojohto että älymystö ovat Venäjällä hyvin historiatietoisia, ja politiikan nykyisiä linjanvetoja on tapana sekä perustella että kritisoida viittauksella historiaan ja klassiseen venäläiseen kirjallisuuteen. Venäjän historialle on tyypillistä, että vanhat rakenteet vaikuttavat kauas nykyisyyteen, kuin mennyt aika olisi yhä läsnä. Luennon läpileikkaavia teemoja ovat muutos, ulospäin avautuminen ja sisäänpäin kääntyminen, tietynlainen vastakkaisuus lännen kanssa, itsevaltiat ja suurmiehet sekä raakuuden ja väkivallan muodot. Venäjän alueen historian ymmärrys auttaa siis myös meitä, jotka katsovat Venäjää enemmän ulkopuolelta kuin sisältäpäin. Venäjän valtion historian katsotaan alkavan ensimmäisestä itäslaavilaisesta järjestäytyneestä valtiosta, Kiovan Rusista. Kyseistä aluetta on nimitetty myös muun muassa Kiovan Venäjäksi, Kiovan ruhtinaskunnaksi ja Ruteniaksi, eli Rusien maaksi. 880-luvulta 1100-luvulle kukoistaneesta Kiovan Rusin valtakunnasta historiakirjoituksensa ovat ammentaneet niin venäläiset, ukrainalaiset kuin valkovenäläisetkin. Karkeasti näiden nykyvaltioiden alueella sijainnut keskiaikainen valtakunta muodosti itäslaavilaisen maantieteellisen alueen. Kiovan Rus, kuten hyvin monet muut keskiaikaiset valtakunnat, koostuivat useista ihmisryhmistä, eikä nykymuotoinen 1800-luvulla syntynyt käsitys kansoista, valtiosta tai etnisyydestä ollut löyhästi kytköksissä olleessa valtakunnassa merkittävä määrittävä tekijä. Kiovan Rusin alueella asui itäslaavilaisten lisäksi muun muassa nykyisen Ruotsin alueelta peräisin olevia varjaageja ja suomalais-ukrainalaisia kansoja. Koska Kiovan Rusin alueella asui kiistatta sekä nyky-ukrainalaisten että nyky-venäläisten esi-isiä, keskustelua alueen historian eräänlaista omistajuudesta on käyty usean vuosisadan ajan. 1700-luvulla käynnistyneessä varjaakilaisessa kiistassa historian tutkijat debatoivat siitä, olivatko ensimmäiset Kiovan Rusin prinssit taustaltaan germaanisia varjaageja vai itäslaavilaisia. Ukrainalaisen kansanliikkeen noustua 1800-luvulla Venäjän imperiumissa kyseenalaiseksi muodostui käsitys siitä, milloin ukrainalaiset ovat asettuneet asumaan Kiovan Rusin alueelle ja kenelle valtakunta oikeastaan kuului, venäläisille vai ukrainalaisille. Alkuperäisiä keskiaikaisia lähteitä Kiovan Rusista on jäljellä hyvin vähän. Vanhin venäläinen kroniikka, eli historiateos, jossa luetellaan historiallisia tapahtumia aikajärjestyksessä, on nimeltään Nestorin kroniikka tai kertomus menneistä ajoista. Kroniikan kokoajasta ei ole täyttä varmuutta, mutta se yhdistetään Kiovan luostarin munkki Nestoriin, jonka kerrotaan koonneen teoksen vanhempiin lähteisiin pohjautuen 1000-luvun lopulla. Kroniikan vanhin säilynyt kopio on vuodelta 1377, siis noin 150 vuotta Kiovan Rusin kukistumisen jälkeen. Teos on julkaistu myös suomeksi vuonna 1994. Kertomus menneistä ajoista kuvaa Kiovan Rusin alueen historiaa, kaupunkien perustamista ja hallitsijoiden elämää. Teos on kansalliseeposmainen kuvaus itäslaavien synnystä ja siitä on myöhemmin ammennettu laajasti itäisen Euroopan maiden historian kirjoitukseen. Kiovan Rusin valtakunnan aikana myös kristinuskon asema vahvistui ja siitä tuli vallitseva uskonto 1200-luvulle tultaessa. Kuten Rusin perustamisesta, myös kristinuskon saapumisesta on historian kirjoituksessa useita keskenään ristiriitaisia kertomuksia. Yleisin nimenomaisesti venäläisessä historiankirjoituksessa esiintynyt tarina kristinuskon leviämisestä Venäjälle on tarina Vladimir Suuren kasteesta. Vladimir Suuren kerrotaan kääntyneen kristinuskoon vuonna 988 ja ottaneen kasteen nykyisen Krimin niemaan alueella sijainneessa Hersoneksen kaupungissa. Krimin laittomasta miehityksestä vuonna 2014 eteenpäin tarinaa Vladimir Suuresta on käytetty yhä enemmän Venäjän valtion historian kirjoituksessa osoituksena Krimin historiallisesta roolista itäslaaveille. Krimin miehitystä on perusteltu vetoamalla Vladimir Suuren toimintaan alueella. Osa 1. Kutsu Rusin maahan. Ne neljä heimoa, jotka oli pakotettu maksamaan veroja varjaakeille, juudit, slaavit, merialaiset ja krivitsit, ajoivat varjaakit takaisin meren taakse, kieltäytyvät maksamasta heille enempää veroja ja ryhtyivät hallitsemaan itseään. Mutta heidän keskuudessaan ei ollut lakia, ja heimo nousi heimoa vastaan. Siten heidän välilleen syntyi eripura, ja he alkoivat sotimaan toisiaan vastaan. He sanoivat toisilleen, etsikäämme ruhtinasta, joka voi hallita meitä ja tuomita meitä, kuten on tapana. Nämä varjaakit tunnettiin ruseina, aivan kuten jotkut ovat ruotsalaisia, toiset normanneja ja angleja, ja vielä toiset gotlantilaisia, sillä heidät nimettiin siten. Juudit, slaavit, krivitsit ja vepsäläiset sanoivat sitten ruseille, maamme on suuri ja rikas, mutta siinä ei ole järjestystä. Tulkaa hallitsemaan ruhtinaina, hallitsemaan meitä. Kolme veljää sukulaisineen valittiin. He toivat mukanaan kaikki rusit ja muuttivat. Vanhin Ruurik asettui Novgorodiin, toinen Sineus Pelozeroon ja kolmas Truvor Isborskiin. Näistä varjaakeista Rusinmaa sai nimensä. Siten Novgorodissa asuvat polveutuvat varjaakien heimosta, mutta aiemmin he olivat slaaveja. Kiovan Rus hajaantui 1100-luvun puolivälissä sisäisiin valtataisteluihin, josta seurasi uusien suurruhtunaskuntien synty. Suurimpia näistä olivat Novgorod ja Moskova. Suurruhtinaskunnat olivat keskenään hajanaisia, mikä helpotti huomattavasti mongolien valloituspyrkimyksiä alueella. Vuodesta 1223 lähtien noin 20 vuotta jatkuneet mongolien valloitusretket tuhosivat monia kaupunkeja. Lopulta Tsingis Khanin poika Batu Khan perusti mongolin valtakunnan pääkaupungin eli kultaisen ordan nyky-Venäjän alueella sijaitsevaan Saraihin. Noin 250 vuotta kestäneen mongolivallan ajan vaikutuksia Venäjän valtion kehitykseen arvioidaan yhä. Venäjän voidaan tuolloin nähdä siirtyneen eurooppalaista viitekehyksestä kohti itää. Mongolivallan aikana yhteydet Eurooppaan ja Pysänttiin kärsivät. Useita kaupunkeja oli tuhoutunut mongolien valloitusretkien aikana, ja Kiovan Rusista alkanut eräänlainen valtiollinen järjestäytyminen keskeytyi. Venäjä jäi jälkeen yleisestä kehityksestä suhteessa Eurooppaan. Toisaalta esimerkiksi ortodoksen kirkon rooli vahvistui huomattavasti, sillä mongolivalloittajat myönsivät kirkolle suojelua ja toiminnan vapauksia. Näin ollen kirkosta muodostui esimerkiksi suurien maa-alueiden omistaja. Ortodoksen kirkon kanssa samaan kehityskulkuun liittyy Moskovan ruhtinaskunta. Vuonna 1147 perustettu Moskova sijaitsi kolmen merkittävän kauppareitin varrella, joista yksi vei Kiovaan. Mongolivalloituksen aikana Kiovan suunnasta Moskovaan oli saapunut pakolaisia ja kaupunki kasvoi Moskva-joen rannalla. Maalla sijaitsevien kauppareitten lisäksi Moskova on Volga-joen kautta yhteydessä myös Dnieper ja Don-jokeen. Strateginen sijainti loi perustan Moskovan nousulle 1300-luvulla. Moskovan suurruhtinaskunta nousi mongolivalloitteen yhteistyökumppaniksi ja sai täten suurruhtinaskunnan oikeudet sekä oikeuden kerätä veroja muilta ruhtinaskunnilta. Vuonna 1326 ortodoksisen kirkon keskus siirrettiin Kiovasta Vladimirin kautta Moskovaan ja uskonnollinen merkitys suurruhtinaskunnassa kasvoi. Moskovan suurruhtinaskunnan pitkä ajanjaksoa 1300-luvulta 1500-luvulle leimasivat etenkin vallanvaihdokset, taisteluvallasta sekä muiden ruhtinaskuntien että mongolivalloittajien kanssa. Ensimmäinen Moskovan suurruhtinas, joka avoimesti vastusti mongolivalloittajia, on maalauksessa esitetty 1300-luvun toisella puolikkalla elänyt Dmitri Donskoi. Hän on yksi ensimmäisiä Venäjän sotahistorian sankareita. 1500-luvun alkuvuosina mongolin valtio Kultainen Orda kuitenkin hajosi pienempiin kaanikuntiin ja Moskova lujitti valtaansa alueella. Samaan aikaan 1500-luvulla Moskovassa ortodoksisuuden puhdasoppisuutta korostettiin nimeämällä Moskova kolmanneksi Roomaksi. Tämä uskonnollispoliittinen näkemys juontaa juuransa 1400-luvun osmanivalloitusten aikaan, jolloin Konstantinopoli oli vallattu ja Moskovan suurruhtinaskunta oli ortodoksen kulttuuripiirin ainoa järjestäytynyt keskus. Olemme nyt siirtymässä keskiajalta kohti uutta aikaa. Siirtymäämme siivittää seuraavaksi kuulemamme ote venäläisen säveltäjä Anton Rubinsteinin 1850-luvulla säveltämästä Dmitri Donskoi-oopperasta. Alkusoitto on oopperan ainoa säilynyt osa. Moskovan kasvu ja kehitys 1500-luvulla perustuvat opille, jonka mukaan Moskovalla oli asema maailmassa keisarikuntana, eli Jumalan maanpäällisenä valtakuntana. Toisin sanoen, Moskova oli noussut ylennetyn kansan asemaan taistelemalla sekä idän pakanoita että lännen harhaoppisia vastaan. Moskovan erityislaatuisuus idän ja lännen kulttuurien välissä muodostui jo aikaisessa vaiheessa merkittäväksi valtaa pitävien identiteetiksi. Keisariusopin keskiössä on universaali missio, jolla oikeutetaan ympäröivien ruhtinaskuntien valtaukset sekä sodat niitä vastaan. Tsaarin itsevaltius saavutti huippunsa Iivana IV:n eli Iivanan julman aikakaudella 1500-luvun puolivälistä eteenpäin. Moskova oli laajentunut 1400-luvulta alkaen kattamaan laajoja alueita nyky-Venäjän läntisiltä alueilta. Siihen oli liitetty muun muassa Rostovin, Novgorodin, Permin, Tverin ja Udmurtian alueet. Moskovan valtakunta rakentui ruhtinaskunnista, joita hallinnoi ruhtinaiden yläpuolella kaikkivaltias keisari. Länsi-Euroopan kuningaskuntiin verrattuna järjestelmä pohjautui idässä yleisistä klaanijärjestelmistä. Moskova oli moniuskontoinen keisarikunta, johon kuului muun muassa islamilainen ruhtinaskunta Kasimov. Iivana IV, eli Ivan Vasiljevits, tunnettiin sekä aikalaisten että historiakirjoituksen parissa parhaiten nimellä Ivan Grozny, Iivana Julma. Vakiintuneen köykäisen käännöksen sijaan Grozny tarkoittaa ennemminkin suurta ja kunnioitusta herättävää kuin suoranaisesti julmaa. Olettavasti käännöksen ovat vaikuttaneet Iivana Julman aikana tehdyt poliittiset puhdistukset, valtavat sotaretket sekä jopa hänen oman poikansa surmaaminen. Sanottakoon silti, että nämä kyseiset teot olivat kuitenkin hyvin yleisiä aikansa hallitsijoille. Iivana Julman periessä valtaistumensa vain 3-vuotiaana todellisesta vallasta kilpailevat pajarit ja bojaarit, jotka olivat ylimpiin palvelijaluokkiin kuuluneita sotilaita ja sotilasneuvonantajia. Iivana Julman aikuistuttua hän rajoitti pajarien valtaa ja lopulta vainosi heitä opritsinaksi kutsutun alueellisen terrorihallinnon kautta. Opritsinaa on kuvailtu varhaisena poliittisen poliisin organisaationa, joka toteutti itsevaltian käskystä hallinnon sisäisiä puhdistuksia. Moskovaa lähellä sijainneiden ruhtinaskuntien lisäksi valloituspyrkimykset suuntautuvat myös Siperiaan. Etenkin turkiskauppa sekä muut kaupalliset mahdollisuudet toimivat motivaatioina valloitusretkille. Kauppiassuvut palkkasivat sotilaallisia ratsujoukkoja eli kasakoita valloittamaan alueita 1550-luvulla vallatusta Kazanista itään aina Itä-Uralille saakka. Ivana Julman aikana alkanut Siperian valloitus päättyi vasta vuonna 1770. Ja tällöin Venäjän keisarikunnaksi muuttunut Moskova oli edennyt aina Tyynen valtameren rannalle sijaitsevalle Kamtsatkan niemimaalle asti. Valloitussotien, kulkutautien sekä näistä seuranneen kurjuuden vuoksi Siperian alkuperäisväestöä kuoli ja menetti elinkeinonsa Venäjän kolonialismin vuoksi. Pian Ivana Julman kuoleman jälkeen 1500-luvun lopussa Venäjä ajautui sekasorron aikaan. Tätä kuvaillaan venäjäksi sanalla smuutta. 15 vuotta kestänyttä ajanjaksoa 1500- ja 1600-lukujen taitteessa leimasivat poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset kriisit. Tänä ajanjaksona Venäjän valtakunnan katsotaan väliaikaisesti luhistuneen. Toimivaa hallintoa ei ollut ja vallanpitäjät vaihtuivat tiuhaan. Venäjä soti Puola-Liettua vastaan ja lopulta karkotti Puola-Liettuan joukot venäläisten kansannousulla Moskovasta. Vuonna 2005 presidentti Vladimir Putin vahvisti marraskuun 4. päivän kansallisen yhtenäisyyden päiväksi. Vuonna 2014 toteutun Levada-kyselyn mukaan vain noin puolet venäläisistä tiesi, mitä kyseisenä vapaapäivänä juhlittiin. Venäläisten kansannousun jälkeen vuonna 1613 uudeksi tsaariksi valittiin Mikhail Romanov. Tästä hetkestä Venäjän historiassa katsotaan sekasorron aika päättyneeksi ja nykyaikaisen Venäjän alkaneeksi. Romanovien dynastia hallitsi Venäjää aina vuoteen 1917 asti, siis yli 3 vuosisataa. Romanovien valta näkyi politiikan areenan lisäksi myös lukemattomilla muilla alueilla. Näistä yksi on esimerkiksi Mihail Glinkan Elämä tsaarin puolesta -ooppera. Tämä patriottisheroinen tragedia sai ensi-iltansa vuonna 1836 ja se on säilyttänyt suosionsa näihin päiviin saakka. Vaikka oopperan nimi aiheuttikin Neuvostoliitossa jossain määrin nikottelua, sen nimi esimerkiksi vaihdettiin Ivan Susaziniksi. Kutsuva ooppera millä tahansa nimellä vaikuttaa siltä, että sen juoni, siis se, kuinka köyhä talonpoika uhraa henkensä pelastakseen nuoren esivaltaa edustavat saarin ja täten koko Venäjän, resonoi edelleen venäläisessä kulttuurissa. Katsotaanpa ote oopperasta. Tämän oopperakokemuksen jälkeen voimmekin siirtyä kohti Pietari Suuren Venäjää. Vain 10-vuotiaana tsaariksi nousseen Pyotr Aleksejevits Romanovin eli Pietari Suuren valtakautta ovat historiallisesti leimanneet suuret uudistukset ja Venäjän eurooppalaistamisprojekti. Pietari Suuren noustessa valtaan 1600-luvulla Venäjä oli monin tavoin kehityksessä jäljessä läntistä Eurooppaa. Siellä renesanssin luoma kiinnostus taiteisiin, tieteisiin, filosofiaan ja kirjallisuuteen oli vauhdittanut asenteiden ja ajattelutapojen muutosta sekä muun muassa kansalliskielten kehitystä. Venäjällä puolestaan vaikuttivat 200-vuotinen mongolien valtakausi sekä idän ortodoksisuus. Vain häviävän pieni väestöstä osasi lukea, eikä kirjallisuus tai yliopistolaitos ollut vielä syntynyt. Pietari Suuren laajoilla uudistuksilla haettiin mallia läntisen Euroopan maista. Venäjä jaettiin hallinnollisiin guvernmentteihin. Valtionhallintoa ja oikeuslaitosta uudistettiin Ruotsin mallin mukaisesti ja lukioita ja akatemioita perustettiin. Ortodoksinen kirkko menetti vahvan asemansa ja se alistettiin valtiolle maallisen virkamiehen Pyhän synodin alaisuuteen. Pietari Suuren muutosten laajuudesta kertoo myös siirtyminen bysanttilaista ajanlaskusta, jossa ajanlaskun katsotaan alkavan maailman luomisesta länsikristillisen ajanlaskuun, jossa vuosi 0 kuvaa Jeesuksen syntymää. Myös kirkkoslaavilainen aakkosto modernisoitiin ja arabialaiset numerot otettiin viralliseen käyttöön. Länsi-eurooppalaisten kaupunkien ihailu johti Pietari Suuren perustamaan uuden kaupungin Nevajoen suulle, Inkerimaan soiselle alueelle. Tämän alueen se oli miettinyt Ruotsilta. Jälkikäteen ikkunaksi Eurooppaan titulerattu teko voidaan nähdä osaltaan irrottautumisena Venäjän uskonnollista juurista ja Moskovasta, jota oli titulerattu kolmanneksi Roomaksi. Kauppakaupunki Amsterdamista vaikutteita ammentaen uusi kaupunki, siis Pietari, rakennettiin yhtenäiseksi kivitalojen ja kanavien kaupungiksi, erotuksena puutaloista koostuvaan Moskovaan. 100 vuotta perustamisen jälkeen ikkuna Eurooppaan oli Itämeren menestynyt kauppareittien kohtauspaikka sekä yksi Euroopan suurimmista kaupungeista. Venäjä oli siirtynyt ainakin maantieteellisesti lähemmäksi eurooppalaista sivilisaatiota uuden pääkaupungin muodossa vuonna 1712. Ruotsi luovutti alueen virallisesti Venäjälle uuden kaupungin rauhassa vuonna 1721. Samana vuonna Venäjästä tuli keisarikunta. Pietari Suuren aikana alkanut vastakkainasettelu uuden ja modernin Pietarin sekä vanhan ja arvokkaan ortodoksisen Moskovan välillä näkyy yhä tänäkin päivänä. Noin 13 miljoonan asukkaan Moskova ja noin 5 miljoonan asukkaan Pietari ovat Venäjän kaksi suurinta ja tärkeintä kaupunkia. Ortodoksisen perinteisiin nojaava, jokaisen hallitsijan uudelleen rakentama Moskova ja romanttinen, arkkitehtuuriltaan yhtenäisempi Pohjolan Venetsia Pietari ovat monessa suhteessa erilaisia toisistaan. Venäjän kielessä ei tunneta juurikaan murteita, mutta pietarilaiset ja moskovalaiset käyttävät eri sanoja arkipäiväisistä asioista. Kioskeilla myytävät donitsit ovat Pietarissa pyski ja Moskovassa pontsiki, kun taas suomalaisille tuttu kebab on Moskovassa shaurma ja Pietarissa shaverma. Pietari Suuren menehdyttyä äkillisesti Venäjä hallitsi 35 vuoden ajan hallitsijoita, jotka takasivat Romanovin suun jatkumisen. Suku jatkui ja myös eurooppalaistui saksalaisten ja ruotsalaisten puolisoiden myötä. Romanovin nimi olikin lähinnä osa keisarivallan kulttuurista perintöä. Pietari III, oikealta nimeltään Karl Peter Ulrich, Pietari Suuren lapsen lapsi, ehti hallita Venäjää vain puoli vuotta ennen vallan menettämistään puolisolleen, Katariina toiselle. Kyseessä oli palatsivallan kaappaus, ja keisarina Katariina Suuren epäillään myös murhauttaneen puolisonsa. Katariina Suuren kautta Venäjän keisarinnana 1700-luvun jälkipuoliskolla leimasivat Venäjän alueellinen laajentuminen, keisarinnan henkilökohtainen kiinnostus tieteisiin ja taiteisiin sekä tiivis viestinvaihto läntisen Euroopan eliitin kanssa. Katariina Suuren kerrotaan ihailleen Pietari Suurta, joka oli kiinnostunut merenkäynnistä, sekä länsi-eurooppalaisista kulttuureista. Katarina Suuren aikaa onkin luonnehdittu kulttuurin ja sivistyksen ajaksi, venäläiseksi kultakaudeksi. Katarina Suuri oli vaikuttunut länsi-eurooppalaisten valistusfilosofien puheista jopa siinä määrin, että toivoi Venäjälle luotavan monarkiaan perustuva järjestelmä, jossa lainsäädäntö, toimeenpano ja tuomiovalta olisi erotettu toisistaan. Pyrkimyksenä oli tehdä Venäjästä oikeusvaltio, jossa yksilöt olisivat samanarvoisia lain edessä. Uudistukset eivät kuitenkaan toteutuneet. Katarina ryhtyi epäilemään uudistukseen heti, kun viitteitä hänen oman asemansa horjumisesta ilmeni. Vuosien 1773 ja 1774 talonpoikaskapina uhkasi keskusvaltaa ja keisarinnan itsevaltiutta. Tämä oli Katarinalle osoitus siitä, että ilman vahvaa valtiasta Venäjä olisi syöksyvä takaisin sekasorron aikaan. Myös Ranskan vallankumous ravisteli länteenpäin suuntautunutta Venäjää. Venäjän keisareille tyypillistä oli sallia valtakautensa alussa suuria uudistuksia, mutta muutokset hyväksyttiin vain absoluuttisen monarkian rajoissa. Jos viitteillä keisarin tai itsevaltioiden kyseenalaistamista ilmeni, uudistuspyrkimykset kääntyivät äkkiä sorroksi. Katarina Suuren poika, Paavali ensimmäinen, suhtautui nuivasti äitinsä Katarina Suuren tekemiin uudistuksiin ja pyrki lyhyen valtakautensa aikana peruuttamaan Venäjälle tehtyjä uudistuksia. Aikakaudelle tyypillisesti hän kuitenkin menetti valtansa vallankaappauksen seurauksena ja hänen pojastaan Aleksanteri ensimmäistä tuli seuraava tsaari. Aleksanteri oli ollut myös osallinen isänsä salamurhaan. Valistusajan hengessä ja Euroopasta saapuneiden opettajien kasvattama Aleksanteri ensimmäinen ryhtyi uudistamaan Venäjää 1800-luvun alkuvuosina isoäitinsä Katarina Suuren jalanjäljissä. Venäjän yhteiskunnan uudistamiseksi Aleksanteri määräsi neuvonantajansa Mihail Speranskin uudistamaan yhteiskuntaa perin juurin. Speranski toimi myöhemmin myös ensimmäisenä Suomen suurruhtinaskunnan valtiosihteerinä. Speranskin suunnitelma pohjautuu valistusajan mukaisesti Montesquieun periaatteelle vallan kolmijako-opista. Sen mukaan toimeenpano, lainsäädäntö ja tuomiovalta tulee erottaa toisistaan. Kyseistä Länsi-Euroopassa yleistynyttä vallanjakon muotoa oli yritetty tuoda Venäjälle jo aiemmin, kuitenkaan onnistumatta siinä. Kirjailija Nikolai Garanzin arvosteli Aleksanteri ensimmäisen hallintapaa kovin sanakääntein. Hänen mukaansa Venäjän valtiopäämiehen tulee olla sekä yksivaltias että itsevaltias. Euroopasta kantautunut vallan kolmijako-oppi ei tulisi toimimaan Venäjällä maan erityislaatuisuuden vuoksi. Mongolivalloitus ja sekasorron aika olivat olleet osoituksia valtionjohdon eli tsaarin heikkoudesta. Nikolai Garamsin tunnetaan Venäjän historiakirjoituksen varsinaisena aloittajana, vaikka erinäisiä kronikoita toki oli kirjoitettu satoja vuosia ennen hänen teoksiaan. Garamsia on kuvattu Venäjän Topeliukseksi, ja hänet tunnetaan moniosaista teoksistaan Venäjän valtion historiasta. Aikalaisensa Aleksandr Pushkin kuvaili Garamsinin teoksia tavalla, jossa niissä kuvataan itsevaltiuden välttämättömyydet ja ruoskimisen ihanuuden. Pushkin tunnetaan venäläisen kaunokirjallisuuden isänä. Aleksanterin ja Speranskin uudistuksiin suhtauduttiin Venäjän eliitin keskuudessa kuitenkin hyvin kielteisesti. Speranski erotettiin lopulta tehtävistään ja uudistukset jäivät tekemättä. Epäilemättä Aleksanterin hovissa kävi niin kuin oli käynyt hänen isoäidilleen. Uudistuksien vastustaminen näyttäytyi keisarille liian suurena poliittisena riskinä, joka tulisi syöksemään hänet itse palatsivallan kaappauksen uhriksi. Speranskin erottamisen jälkeen vuonna 1812 Napoleon hyökkäsi Venäjälle. Tästä alkoi venäläisessä historiankirjoituksessa ensimmäinen isänmaallinen sota. Venäläisessä historiankirjoituksessa osittain ohitetaankin vuodet 1813 ja 1814, keskittyen vain Ranskan hyökkäykseen ja Venäjän maaperällä tapahtuviin taisteluihin. Myös yksi Venäjän historian nimekkäimmistä sotilaspäälliköistä, sotamarsalkka Kutuzov, on kunnostautunut näissä taisteluissa. Ranskaa vastaan taistelleet upseerit palasivat Venäjälle mukanaan kokemuksia Euroopan kaupungeista. Samaan aikaan Venäjällä syntyi ensimmäiset vallankumoukselliset liikkeet. Keisarin itsevaltiutta sekä etenkin maaorjuutta arvosteltiin, ja osa vallankumouksellista kannatti jopa väkivaltaista kapinaa. Aleksanterin kuollessa yllättäen sairauteen kapinoitsijat eivät hyväksyneet uutta hallitsijaa, Nikolai I. Varsinainen kapina sijoittui joulukuulle, ja se sai nimen dekabristikapina. Lopulta armeija murskasi sen, sen johtajat teloitettiin ja kapinoitsijoista osa karkoitettiin Siperiaan. Vaikka jo Pietari Suuren ajoista valta oli vaihtunut Venäjällä useimmiten erinäisten vallankauppausten ja niiden yritysten seurauksena, oli dekabristikapina jotain uutta. Se oli ensimmäinen kapina, jonka tavoitteena oli yhteiskuntajärjestyksen muutos ja perustuslain luominen. Dekabristikapinasta alkanut Nikolai I. valtakausi tavoitteli Venäjälle vallankauppausyritysten jälkeen kuria ja järjestystä. Valtion johtoa vahvistettiin entisestään luomalla muun muassa vahvaa poliisikoneistoa valvomaan sitä, mitä maassa tapahtuu. Myös muita rakenteita uudistettiin niin, että ne olivat suoraan keisarin käskynalaisia. Nikolain käskystä perustettiin myös niin sanottu kolmas osasto, jonka tehtävänä oli koota tietoa kansalaisten mielialoista, tarkkailla lehdistöä ja julkaisutoimintaa, seurata poliittisesti epäilyttäviä henkilöitä sekä Venäjällä oleskelevia ulkomaalaisia ja myös lisäksi paljastaa valheellisten huhujen esittäjiä. Venäjän salainen poliisi oli syntynyt. Virallisten nimen Ohrana-osasto sai vasta Aleksanteri III. Aikana. 1800-luvun puolivälissä vapausaatteet ravistelivat Eurooppaa, ja useassa maassa koettiin erilaisia kapinoita. Nikolain hallinto pyrki eristämään Venäjän näistä kuohuttavista tapahtumista ideologisen tartunnan välttämiseksi. Ideoita kuitenkin virtasi Euroopasta Venäjään, ja esimerkiksi venäläinen kirjallisuus eli kultakautensa 1800-luvun puolivälissä. Pushkin, Gogol, Tolstoi ja Dostojevski kirjoittivat teoksiaan aikana, jolloin hallinto ei suosinut kaunokirjallisuuden julkaisemista. Seuraavaksi kuulemme otteen Fjodor Dostojevskin Kellarilokko-teoksen alkusanoista. Teos kirjoitettiin vuonna 1864, ja se on inspiroinut lukemattomia myöhempiä kirjoittajia ja kokonaisia genre-lajeja. Osa 1. Olen sairas ihminen. Olen häijy-ihminen. Epämiellyttävä ihminen. Luulen, että maksani on sairas. Muuten en ymmärrä hitustakaan sairaudestani, enkä todellakaan edes tiedä, mikä minussa on sairaana. En hae parannusta lääkäreiltä, enkä ole koskaan hakenutkaan, vaikka kunnioitankin lääketiedettä ja lääkäreitä. Sitä paitsi olen äärimmäisen taikauskoinen, ainakin sen verran, että tunnen arvonantoa lääketiedettä kohtaan. Olen tarpeeksi sivistynyt ollakseni olematta taikauskoinen, mutta olen sitä sittenkin. Ei, nähkääs häjyttäni, minä en halua mennä lääkärin hoidettavaksi. Te ette varmaankaan voi tätä ymmärtää, mutta minäpä ymmärrän. Minä en tietenkään kykene teille selittämään, kenelle minä tässä tapauksessa teen kiusaa ilkeydelleni. Minä tiedän mainiosti, että voi suututtaa lääkäreitä sillä, etten käy heidän luonaan. Tiedän paremmin kuin kukaan muu, että tällä kaikella vahingoitan yksinomaan itseäni, enkä kerrassaan ketään toista. Mutta sittenkin, jollen käy lääkärissä, niin se johtuu häijyydestäni. Maksaan koskee. No, antaapa koskea vielä kovemmin. Venäjän historian ensimmäiseksi suojasään ajaksi luonnehdittu Aleksanteri II:n valtakausi vuosina 1855–1881 alkoi suursodaksi laajentuneen Krimin sodan tappioon ja siitä seuranneisiin uudistustoimenpiteisiin. kuten edeltäjänsä, Aleksanteri kumosi aiemman keisarin uudistuksia ja ryhtyi järjestämään Venäjää oman näkemyksensä mukaisesti. Jo vuosi Krimin sodan päättymisen jälkeen Aleksanteri ilmoitti maaorjuuden poistetuksi ja maaorjuus lakkautettiin 5 vuotta myöhemmin. Tämä, vaikkakin osittain talonpoikien näkökulmasta vaillinainen uudistus, oli merkittävin uudistus suurelle osalle kansasta, joka Venäjälle asui. Myös älymystön joukossa uudistukset otettiin hyväksyvästi vastaan sekä länsimielisten sabadnikien että slavofiilien parissa. Piristävänä ja hieman kummanakin sivuhuomiona todettakoon, että suomalaisen 1800-luvun alkupuolelta peräisin olevan laulunäytelmä Tiernapoikiin lisättiin samaisen 1800-luvun lopulla Aleksanteri II:n jalomielisyyttä ylistävä osio. Erityisesti kiiteltiin maaorjuuden ja tyrannian lakkauttamista. Tämä voidaan kuitenkin tulkita piikittelyksi, sillä Aleksanteri II oli tuolloin korvannut jo vähäisempää kansansuosiota nauttineen Nikolai II. Seuraavaksi kuulemme otteen tästä viisusta. Nyt kun olemme Tiernapoista kenties hieman toipuneet, niin palaamme takaisin Aleksanteri II:een. Lempeänä itsevaltiana tunnetun Aleksanteri II:n sisäpoliittiset ongelmat liittyivät lähinnä keisarikunnan kapinoivaan osaan Puolaan. Ulko- ja sisäpoliittisessa puristuksessa Aleksanteri mursi Puolan kapinan väkivaltaisesti ja venäläisti maan. Venäjän ulkopuolella tekoa pidettiin karskina vallankäyttönä, mutta sisäpoliittisesti Aleksanteria kiiteltiin vahvan tsaarin aseman lujittamisesta. Aleksanteri myös laajensi valtakuntaansa Kaukoidässä, Keski-Aasiassa ja Kaukasuksella, joka päätti 1500-luvulla alkaneen Venäjän laajentumisen ja muodosti Venäjän lähes nykymuotoiset rajat. Aleksanteri II menehtyi pommiattentaatin seurauksena vuonna 1881, kun terroristijärjestö Narodnaja Volja suomeksi kansan tahto onnistui 8. yrittämällään surmata keisarin. Aleksanterin seuraajaksi kruunattiin Aleksanteri III, ja hän oli syvästi järkyttynyt isänsä murhasta. Hän syytti isänsä toteuttamia liberaalia uudistuksia. Kuten useimmat aikaisemmat keisarit, erityisesti Nikolai I, aloitti myös Aleksanteri mittavat vastauudistukset suitsimaan keisarin vallan siirtymistä muille entiteeteille. Aleksanteri III allekirjoitti 2 kuukautta isänsä murhan jälkeen manifestin, jota kutsutaan manifestiksi itsevaltioiden järkkymättömyydestä. Keisarisen Venäjän aikana suuria kehitysharppauksia ei enää Aleksanteri II:n valtakauden jälkeen otettu. Venäjä siirtyi 1800-luvulta 1900-luvulle ilman, että suuria poliittisia ja sosiaalisia kysymyksiä, kuten perustuslain puuttumista, olisi ratkaistu. Venäjä hallitsi edelleen laajojen valtaoikeuksien itsevaltias tsaari. Hänen hallittavanaan oli väestö, josta suurin osa ei osannut lukea tai kirjoittaa. Tähän aiheeseen ja Nesterovin teoksen tuttuihin hahmoihin päätämme tämän ensimmäisen historiaosiomme. Nähdään seuraavalla luennolla.